Virðulegi forseti, ég get nú ekki tekið undir það með háttvirtum þingmanni að það sé ekki stórmannlegt að hafa skoðun á einhverju nefndaráliti, jafnvel þó að það sé skrifað að hinu prýðilegasta fólki sem hefur vandað mjög til verka sinna. Það sem ég var einfaldlega að benda á var það að þessi nefnd, hún er í fyrsta lagi er hún auðvitað ekkit óskeikul. Þetta og í öðru lagi þá er þetta klárlega mat, mjög svona huglægt mat sem hún reynir að leggja á þessa hluti. Ég er hins vegar að reyna að byggja á einhverju sem að við getum fært einhver reynslu sannindi og reynslan hún hefur auðvitað sýnt okkur það sem betur fer að þeir sem höfðu báru mestan kvíðbóga fyrir þessari ákvörðun sem var tekin haustið 2006 að sá ótti var ekki á rökum reistu sem betur fer og það hefur bara komið glögglega fram að þessar atvinnugreinar sem að menn óttuðust að myndu skaðast af þessu útrásarstarfsemin ferðaþjónustan salan á vörum sem er sérstaklega tengdur Íslandi ekkert af þessu hefur komið fram enginn það hefur ekkert skaðast neitt af þessu og þvert á móti hefur maður auðvitað orðið mjög var við það að það er vaxandi krafa til dæmis úr sjávarútveginum að við höldum áfram þessari sjálfbæru skynsamlegu eðlilegu auðlindanýtingu og það munum við auðvitað gera þá ef til þess kemur þá munum við gera það auðvitað í fullu samráði og með fullu tilliti til þeirra sjónarmiða sem háttvirtur þingmaður gerði grein fyrir.
Þá tekur til máls